Aș vrea în seara asta să vorbim despre respingerea legământului. Am citit textul acesta și vedem că, în primul rând, Dumnezeu îl pune pe Maleahi să vorbească împotriva preoților și împotriva, vom vedea mai încolo, în capitolul celălalt, adică în versetele celelalte, și împotriva poporului, care au neglijat și până la urmă au călcat legământul lui Dumnezeu. Și vedem lucrurile acestea, dar în mod deosebit aș vrea să privim astăzi la ce înseamnă legământ și la ceea ce au nesocotit de fapt ei. Și vom folosi un alt exemplu din Vechiul Testament ca să înțelegem mai bine ceea ce, ce binecuvântare au ratat ei, călcând de fapt legământul. Știu că atunci când citești, e groaznic textul ăsta. E groaznic. Dar mă rog și toată săptămâna m-am luptat cu el și mulțumesc Domnului că m-a făcut să privesc dintr-o altă perspectivă. Așa că știu că zilele pe care le trăim sunt zile care ne-aduc aminte, vrând nevrând, de zilele de pe urmă. Profețiile Scripturilor sunt interpretate de foarte mulți. De exemplu, în săptămânile astea cu pornirea, sau săptămâna asta cu pornirea războiului din Irak, mă rog, eu mai mă uit pe YouTube și văd foarte multe încercări de a interpreta lucrurile acestea. De exemplu, îmi spunea un evreu că, știți, în 28 februarie era începutul Purimului la evrei, da? Și cum interpretau, de exemplu, profețiile cu Gog și cu Magog din Ezechiel și din Ieremia 49 și așa mai departe. Și există totdeauna o tentație să... Acum... ideea e, de fapt, întotdeauna n-ar trebui să uităm că Dumnezeu are un legământ cu poporul său. Și deși el încă nu acționează pentru poporul său, săracii, cei care sunt împotrivă și urăsc poporul Dumnezeu, vor avea mari, mari surprize. Dar cum interpretăm noi? Slavă Domnului că Domnul este pe tron și că lucrurile lui nu-i scapă de sub control. Și că el își va împlini cuvântul și își va ține legământul așa cum Scripturile de fapt ne învață. Așa că asta vreau să învățăm astăzi din textul acesta. Cum să te bucuri de binecuvântările legământului? Indiferent de ce se întâmplă. Din păcate, poporul n-a înțeles lucrul acesta, dar sper ca noi măcar să înțelegem lucrul acesta. Așa că pasajul de astăzi, așa cum am spus, greu de înțeles. Dar există în el adevăruri care pot fi o bază bună pentru trăirea noastră, pentru umblarea noastră și pentru ultimele zile ale acestei lumi. Există un cuvânt cheie care apare în aceste, care mereu se repete, legământul meu. Atât în versetul 4, în versetul 5, în versetul 8. Și în ultima parte a versetului 10 e vorba despre călcarea sau profanarea legământului părinților noștri și chiar în versetul 1 din capitolul 3 avem, e vorba despre solul legământului. Așa că tot adevărul biblic este într-adevăr adevărul legământului și toate binecuvântările biblice sunt binecuvântări ale legământului. Și dacă vom înțelege ce este legământul, vom înțelege de ce Maleahi era atât de supărat și pe preoți care trebuiau să îi învețe popor și pe popor. În primul rând ei călcau legământul și apoi și poporul făceau același lucru. Dar mai întâi, ce este un legământ? Cuvântul tradus prin legământ are ideea de tăiere și uneori cuvântul este tradus a tăia, pentru că are, are ideea de vărsare de sânge. Deci întotdeauna un legământ trebuia, dacă putem spune așa, să fie un legământ în care să se verse sânge. Adică sângele animalului care era era luat și trebuia să fie stropit, de exemplu, în încheierea acelui legământ. Tăierea însemna că sângele este vărsat. Și cuvântul legământ e tradus prin legământ de sânge. Cuvântul apare apoi aici tradus prin legământ de sânge. Ce este legământul? Legământul este un acord între două părți sau un contract încheiat pe baza sângelui stropit. Este mai mult, dacă putem spune așa, decât un acord. Este o uniune, este o promisiune între doi parteneri care sunt în legământ. Două persoane intră într-un contract sau într-un legământ. Și asta înseamnă că sunt parteneri astfel încât își mențin împreună tot ceea ce sunt, tot ceea ce au, datorii și obligații, toate sunt împărtășite de ambele părți. În acest acord îi extins și urmașilor, moștenitorilor acelor persoane care intră în legământ. Așa că oamenii care intrau în legământ pe vremea aceea se numeau prieteni. Pe vremea aceea nu cuvântul prieten nu este atât de folos, nu era atât de uzitat cum e și ușor. Cine e? Un prieten de-al meu, dar nu-i chiar prieten. Cuvântul prieten atunci era folosit între oameni care aveau un legământ împreună. Iată Proverbe 18:24. Cine își face mulți prieteni, își face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate, spune Solomon. Apoi exista o relație care se baza pe o bunătate iubitoare, o bunătate gata de jertfă și de sacrificiu pentru cel cu care erai în legământ. Era modul în care acționai față de cel ce, cu care avea acel legământ. Și asta înseamnă că orice am, poți să cer de la mine și este al tău dacă ai nevoie. Bogăția mea sau sărăcia mea este a ta. Așa erau prietenii atunci. Dușmanii tăi deveneau dușmanii mei. Durerea mea era și durerea ta. Frații erau frați de sânge, frați de legământ. Este foarte important să înțelegem, pentru că asta a făcut Domnul cu Israel. A făcut un legământ cu Israel. Și în Exod 19:6 zice, îmi vei fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Dar știm foarte bine că și credincioșii Noului Testament, Domnul are un legământ nou cu ei, și din ei vrea să facă tot așa o seminție de preoți, da? În 1 Petru 2:5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Acum, așa cum am zis, ca să înțelegem ce însemna un legământ, hai să luăm exemplu din Vechiul Testament și îl găsim în 1 Samuel, capitolul 18, dragii mei. Maleachi îi ceartă pe preoți și pe popor pentru că uitasele, neglijasele și călcasele și corupsele legământul cu Dumnezeu. De aceea, ca să înțelegem mai bine, hai să privim la legământul lui David pe care l-a făcut David cu Ionatan. Și vom vedea că legământul acesta a fost extins și lui fiul lui Ionatan, după moartea tatălui său, Mefiboset. Mefiboset, da? Știm că David face, adică Ionatan, mai bine zis, face legământ cu David. Ionatan atunci era fiul regelui Saul. Regele Saul a fost primul rege al lui Israel. Iar Ionatan era fiul său, unul din cei trei frinți săi. Saul a avut trei fii și două fete. David fusese ales deja rege în locul lui Saul, în 1 Samuel 16, dar a devenit, s-a pus pe tron abia după moartea, mult mai târziu, abia după moartea lui Saul. Dar când a făcut legământ Ionatan cu David? Imediat după ce David l-a biruit pe Goliat. Da? Iată ce spune 1 Samuel, capitolul 18, cu versetul 4. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. Existau, știm foarte bine, în Israel, pe vremea lui Saul, doar două sabii. El, tatăl și fiul. Hainele, armele și cingătoare erau, pe vremea aceea, semne ale legământului. Îți voi da arcul meu, îți voi da sabia mea, îți voi da brâul în care îmi țin armele, spune Ionatan lui David. Și observați, nu numai că acum erau prieteni, dar împărțim ceea ce avem. Avem aceiași dușmani comuni, dușmanii tăi sunt și știți foarte bine că David lupta împotriva dușmanilor lui Israel. Și au intrat în acest legământ, dragii mei. La început Saul, știm foarte bine, l-aprecia mult pe David, pentru că David era omul de război și omul care ataca pe filisteni chiar acasă la ei și nu le dădea. Sau când invada într-o parte a lui Israel, știți foarte bine, David era acela care îi alunga. Dar în urma biruințelor repetate, faima lui David a crescut peste noapte și femeile cântau și ziceau: Saul a bătut miile, iar David zecile lui de mii. Saul a nebunit de gelozie și acum nu îl mai prețuiește pe David, ci îl urăște, de fapt, pe David. Se teme că David îi va lua locul și așa că el decide și dă porunci ca David să fie prins și să fie ucis. David era un tinerel, dar acum Saul îl urmărește. David trebuia să fugă ca să-și scape viața și era vânat ca o pasăre în toată Iudeea, da? Și în toată, nu Iudeea, ci în tot Israelul. Observăm următorul lucru, că Saul își neglijează și neglijează treburile regatului. Sunt toate treburile legate date la o parte și îl vânează în mod special pe David. Ionatan însă iese de partea lui David și știți, îndeplinește legământul acesta și știți foarte bine că îl scapă de mai multe ori pe David. Chiar dacă este fiul lui Saul, el este prietenul lui David și acum este mai aproape de David decât este de tatăl său, regele Saul. În cele din urmă, atât Ionatan, știm foarte bine, cât și Saul, sunt uciși pe câmpul de luptă. Iar David devine, în sfârșit, regele lui Israel. Acum, când David a devenit rege al lui Israel, exista multă frică, multă teamă în casa lui Saul. Deoarece această schimbare de dinastie și această schimbare de regim, de obicei, așa cum se întâmpla pe vremea aceea, toți urmașii fostului rege puteau fi omorâți, da? Și toți ziceau: David e rege acum și are o putere nelimitată. Și David ne va omorâ pe toți, în special pe cei care am fost aproape de Saul. A fost o doică care avea grijă de micul Mefiboset, care era nepotul lui Saul și fiul lui Ionatan. Ea poate știa, poate nu știa nimic de legământul dintre Ionatan și David. Și ea, crezând că micul Mefiboset ar putea fi omorât de David, ca și răzbunare, alege să ia copilul de palatul lui Saul și îl ia în brațe și fuge să-l ascundă de David. Dar știți, îmi spune textul că ea s-a împiedicat și a căzut și a căzut cu copilul în brațe. Picioarele lui mici se răsucesc sub greutatea corpului ei, iar copilul acesta rămâne mutilat pe viață. Nu exista niciun ortoped pe atunci. Băiatul acela schilodit pentru tot restul vieții lui, din cauza la acelui accident, este până la urmă dus undeva în pustie. Asta înseamnă Lodebar, locul în care a fost dus. Cu siguranță din palat în pustie nu i-a fost ușor micuțului acela, da? Adică era o ascunzătoare mai mult, în care era nu așa curățenie, undeva în pustie. Dar el era nepotul regelui Saul. Era prinț, dar acum trăia în exil, într-un fel de exil. Trăiește în frică. Dacă a început să crească și a întrebat-o pe doica sa, de ce suntem aici? Ea i-a zis, din cauza lui David, care este dușmanul tatălui tău și al bunicului tău. Dacă David te găsește, te va ucide. Dar, doică, de ce sunt schilod? De ce nu pot umbla și eu ca ceilalți copii? Din cauza lui David. Pe când fugeam de el, te țineam în brațe, am căzut peste tine. Și iată cum ai ajuns. Iată-l pe acest băiețel Mefiboset, ascuns acolo și în pustie și schilod, învățând să-l urască pe David. Se târa. Bea poate apă dintr-o cană de lut, stă în căldură mare și mănâncă ceea ce dă doica. Dar cu toate acestea învață să-l urască pe David. Totuși temându-se de el, ca nu cumva într-o zi să fie prins. Asta era starea lui Mefiboset. Dar David avea un legământ cu Ionatan. Iar Mefiboset era fiul lui Ionatan. Și iată ce citim. 2 Samuel 9, versetul 1. Și David a zis: a mai rămas cineva în casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Știți că David a fost numit un om după inima lui Dumnezeu. În versetul 3, tot din 2 Samuel 9 cu 3, zice, împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul din nou ca să mă port cu el cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Ziba i-a răspuns: mai este un fiu al lui Natan, o log de picioare. Când închipuiți-vă acum că David a trimis oamenii lui să-l aducă de acolo de unde este. Și când i-o fi văzut, ce s-o fac gândit el? A fi zis, să zici cu mine: cineva m-a trădat. Și a ajuns în sfârșit înaintea lui David. Și când a venit înaintea lui David, probabil de frică, a căzut cu fața la pământ, încercând să supraviețuiască, să-și câștige viața. Și David a zis, zice în versetul 6, Mefiboset, și el a răspuns: iată robul tău. nu știu cât a crezut el atunci când a spus, a scos vorba asta de pe gură. Și David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine. Din pricina tatălui tău, Ionatan. Și îi spune, îți voi da înapoi tot ce tatăl tău a avut. Nu-mi trebuie nimic, ți le dau înapoi. Și șocul acela, răspunsul lui Mofieșul, zice, cine este robul tău? Ca să te uiți la un câine mor ca mine. Adică așa nenorocit cum sunt eu. Tu vrei să-mi schimbi viața. Mefiboset nu poate înțelege pe moment. De ce mă trată așa? Eu sunt ca un câine mort. Știu ce merit. Am fost pe partea cealaltă. Ți-am fost dușman. De ce-ți arăți bunătatea față de mine? Mefiboset. Tu nu meriți, dar știi ce fac asta? De dragul tatălui tău, Ionatan. Am făcut un legământ cu el și vreau să mă țin de cuvânt. Dacă vrei să accepți termenii legământului, atunci depinde de tine. Poți să accepți, poți să refuzi. Îți ofer acest legământ pe care l-am avut cu tatăl tău. Ce zici, Mefiboset? Vrei să faci parte din familie? Vrei să stai în fiecare zi la masă cu mine? Înțelegeți? În acest moment, Mefiboset are de luat o decizie. Poate alege să stea la masă cu regele David sau poate să refuze. Dar trebuia să facă ceva. Trebuia să schimbe imediat pe moment părerea despre David. Pentru modul în care David l-a tratat. Ei bine, cred că și-a dat seama pe moment și a zis în sinea lui, e mai bine să fiu prieten cu David. E mai bine să aleg să mănânc la masa regelui și să fiu în prezența regelui. Și împăratul l-a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și i-a zis, dau fiului stăpânului tău, 2 Samuel 9 cu 9 și 10, tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu fiii tăi și robii tăi, și să sânzi jodurile, ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare. Și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Ce transformare a avut loc în viața lui Mefiboset. Ieri era un proscris. Era un rebel. Și îl ura pe regele David. Astăzi este în palat la masa regelui. Era tratat ca și unul din fiii regelui. Nu-i vine să creadă. Ieri dormea pe rogojină, astăzi doarme într-un pat curat și îi tratat ca fiul regele. Stă la masă cu regele și cu fiii regelui. Dimineața este trezit de slujitori și slujit de ei. Și toți îi spun, bună dimineața, domnule Mefiboset. Regele și fiii lui te așteaptă să iei masa împreună cu ei. Înțelegeți ce înseamnă într-un limbaj comun, nouă, să fii în legământ cu Domnul. Asta au refuzat, de fapt, poporul Israel, generații după generații mai târziu. Acum, Mefiboset se duce, coboară la masă, stă la dreapta regelui, având părtășie, putea să vorbească cu regele. Se uită în jur. N-a mai văzut niciodată o așa schimbare în toată viața lui. Și este foarte greu să explice. Și își aduce aminte. Asta este din cauza tatălui meu, Ionatan. Uite ce prieten a avut tatăl meu. N-am înțeles de ce tatăl meu a murit. Dar uite ce prieten a avut tatăl meu, care a schimbat complet viața mea. Hai să privim acum la aplicația pentru viețile noastre. Totul a început cu întrebarea lui David. A mai rămas cineva în casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Dragii mei, asta este istoria și istoria noastră. Dumnezeu a făcut același lucru pentru noi, pentru mine și pentru tine. Știți cum se zice Pavel în Efeseni 4:32, dimpotrivă fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Nici noi nu eram într-o stare mai bună decât Mefiboset. Și noi l-am urât pe Dumnezeu. Vedem asta. Și totuși, dragostea lui Dumnezeu, în dragostea lui El ne-a căutat prin Fiul Său. Vedem noi fraza asta, ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Ionatan îl reprezintă aici pe Domnul Iisus Hristos. Acum 2000 de ani, pe cruce, Domnul Iisus a încheiat un legământ de sânge cu Dumnezeu Tatăl pentru fiii oamenilor. Acesta este motivul pentru care Iisus a devenit om. Ca să poată face legământ de sânge cu Dumnezeu. Și a dus propriul lui sânge pe cruce. Un legământ este un acord între două persoane. Când Domnul Iisus Hristos și-a vărsat sângele pe cruce, dragii mei, atunci s-a încheiat acest legământ. Știți că Pavel spune episcopilor de la prezbiterilor, scuzați-mă, din Efes, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însăși sângele său, spune el. Al cui sânge a fost vărsat pe cruce? Sângele omului? Da, pentru că Iisus a făcut om. Sângele lui Dumnezeu, da, pentru că Iisus Hristos era și Dumnezeu, nu numai om. Domnul Iisus încheia un legământ între Dumnezeu și om, pentru ca omul să poată spune, Doamne, tot ce ai Tu este al meu acum. Doamne Dumnezeule, acum sunt una cu Tine. Și Tu cu mine. E minunat, nu? Și Dumnezeu, când ne întoarcem la El, cu pocăință și cu credință, știți foarte bine, are loc transferul, păcatele noastre sunt puse pe crucea Golgotei și El ne îmbracă cu haina neprihănirii sale. Da? Dumnezeu nu numai că ne dă binecuvântări de sală, dar ne dă puterea asta cea mare ca să trăim viața nouă pe care o începem în momentul când intrăm în familia sa. Am făcut, știți, Domnul Iisus Hristos în noaptea când a fost vândut la cină, zice, am făcut un nou legământ cu voi. Acesta când ia paharul, acesta este sângele legământului celui nou, spunea Domnul Iisus Hristos. Așa că Ionatan îl reprezintă pe Mântuitorul. Mefiboșet îl reprezintă pe păcătos. Cum? El a fost schilot. E bine, și noi suntem schiloți. Da? Schiloziți de păcat. Am căzut și noi în păcat. Și astfel, el nu putea umbla. Trebuia adus. E adevărat? Că poate nici n-a vrut să vină la ea. Ostașii l-au adus, a lui David. Trebuia căutat și adus. Și așa suntem și noi. Suntem schiloți din punct de vedere spiritual. Și Domnul ne-a căutat pe fiecare, pe drumul pe care rătăceam și ne-a adus la Domnul nostru Iisus Hristos. A fost condamnat. Nu numai că era olog, dar era și condamnat. Pentru că era dușmanul regelui. Nu-l iubea pe rege și nu vrea să se supună regelui. Așa, asta e și starea noastră. Și știți, chiar Mefiboset a recunoscut lucrul acesta. Cine este robul tău? Ca să te uiți la mine ca la un câine mort, spune el. Și a dat seama că sentința lui era moartea. Și la fel și noi. Căci plata păcatului este moartea. Sufletul care păcătuiește, acela va muri, spune Ezechiel 18 cu versetul 20. Da, a fost înșelat Mefiboset. Credea că David este dușmanul lui, când el nu era dușmanul lui. El era prietenul lui, tatălui său, Ionatan. Știi că oamenii așa cred despre Dumnezeu. Dar de multe ori Dumnezeu trebuie să ne doboare la pământ pentru a ne mântui. Știi, de obicei noi nu-L căutăm, El ne caută pe noi. Noi fugim, de fapt, de El. Păcatul și diavolul ne păcălesc, ne înșală. Dumnezeu vrea să-și arate iubirea și să împărtășească binecuvântările legământului de sânge cu tine și cu mine. Și iată-L pe Mefiboset, care a fost și el înșelat în legătură cu David. I s-a spus că David era dușmanul lui, când David, de fapt, era prietenul lui. Și Dumnezeu vrea să fie prietenul tău. David, dragii mei, îl reprezint de pe tatăl, care iartă, care oferă iertarea și mântuirea sa prin fiul său. Ce a primit Mefiboset? Iertarea regelui. Nu te teme, că-și vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. El a meritat judecata și totuși a primit iertarea, a primit bunătatea lui Dumnezeu, pacea cu Dumnezeu. Nu trebuie să te temi. Noi merităm iadul, dar atunci când îl acceptăm pe Domnul Iisus Hristos, destinul nostru este schimbat. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, e iertat și primit în familia Lui. Și în final, Mefiboset s-a bucurat de cele părtășia regelui. De patru ori se menționează în 2 Samuel, capitolul 9, că va mânca la masă cu regele. De ce spune Dumnezeu asta? Pentru că masa de părtășie este o asociere pe care o poți avea cu cineva, poți comunica cu ea, cu acea persoană. Dar te-ai gândit la faptul că dacă ești copil al lui Dumnezeu, vei sta la masa lui, la ospățul lui continuu? Mântuirea nu este o mormântare, este o sărbătoare. Înțelegem oare asta? Iisus a spus, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și ce mai face? Va cina cu el și el cu mine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ne apropiem de final, de concluzie. Dumnezeu l-a pus pe cruce pe Iisus pentru ca prin vărsarea sângelui său să spele păcatele tale și a lumii întregi. Nu toți vor fi mântuiți, decât toți cei care vor veni la crucea Domnului Iisus Hristos și vor crede în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu în mod automat, faptul că El a murit, toți oamenii vor fi mântuiți. Dar să ținem cont, de dragul tău și a lumii, El a dat posibilitatea oricui om care se întoarce la El cu pocăință să fie iertat și să intri în legământ cu El. Când călcăm legământul, când ascultăm de El, nu facem altceva decât să Îl întristăm. Și în loc la dragostea Lui să răspundem cu aceeași măsură de dragoste, noi Îl supărăm și Îl lovim și Îl scuipăm din nou. Da? Merită Dumnezeul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, merită din partea noastră un astfel de tratament? El, poporul, preoții, au fost aceia care au nesăcotit legământul. Dar El a rămas loial legământului. Și cuvintele alea lui David, mai este cineva în casa lui Saul ca să-i fac bine, ca să mă port cu bunătate ca a lui Dumnezeu. Mai este cineva în lumea asta care vrea să accepte jertfa mea și să mă port cu el cu bunătate ca a mea? Mai este cineva care vrea să intre sub binecuvântarea legământului meu? Iată. Acestea sunt adevăruri care ar trebui să ne dea de gândit fiecare. Ce fel de viață ducem noi? Dar fiecare dintre noi trebuie să luăm decizii în dreptul nostru. Și Domnul să stăm dure de noi, să ne trezim fiecare și să răspundem Domnului nostru pe măsura dragostei sale. Pentru că El cu adevărat ne-a iubit și cu adevărat ne poartă de grijă. Așa cum nenorocitul acela de copil al lui Ionatan, iată, Dumnezeu a avut grijă și de el. Și n-a fost prima dată când a greșit în relația lui cu David, Mefiboset. Și David l-a reprimit din nou la masa lui. Domnul să aibă milă de noi și să învățăm și să nu uităm aceste adevăruri cu privire la relația noastră cu Domnul nostru prin Iisus Hristos. Amin.